Gawo ɲɛmɔgɔ gouverneur Seydou Gawo ka denw so a kɛla cɛkɔrɔba a kɛla denmisɛnninw a wuli k'an jɔ ko Mali ka taga bɔ an kunna an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini parce que fɛn fɛn n'a bɛ fɔ ko gouverneur ka baara ala ko cɛ a t'a la k'o sabatiya a t'a la k'o kɛ depuis ni Seydou Traoré nana an yɛrɛ ye baara fɛn fɛn kɛ depuis ni Mali gouvernement tɛ yan k'a fɔ ko ka Mali drapeau ta k'a yira diɲɛna k'an ye maliyɛn denw an bɛ Mali fɛ walahi depuis ni gouverneur in sen donna Gawo kɔnɔ yan nɔ parce que a tɛ jamana danbe foyi de yira mun b'a yira k'a fɔ k'a bɛ jamanadenw fɛ a nana o de baara la
a ye mun ni mun de kɛ mun b'a to k'a fɔ ko a bɛ fa ka bɔ yen
fɔlɔfɔlɔ mun hakili la k'ale ma kan ka sigi ka kuma maa si fɛ ubiyɛn n'a ye mɔgɔw wele reuniyɔn la a bɛ adamadenw dɔgɔya ale kelen ka kuma ani mun b'ale kunkolo la mɔgɔw ka kan ka o de kɛ maa ma ni nana ni hakilina wɛrɛ a t'a fɛ k'o mɛn a kulo la 12 juin mun tɛmɛna 2016 a ye Gawo ka den saba de faga parce que ale de ko ko u kana sɔn marshe ka kɛ fo veille la tuma min na denmisɛnninw bɔla polisiw ni gendarmew minnu tun bɛ mɛncɛn na a ko k'u ka cogoya bɛɛ kɛ pour que marshe in kana kɛ olu ye kisɛ ci Gawo ka den saba sala la an fɛ maa si m'u faga ale de y'u faga mais gouvernement malien fana ye mɔgɔw bila ka na ministriw ni députew ko k'u b'enquête kɛ ka instruction di ministre de la justice ka di procureur général ma ko bi o résultat ma bɔ a san kelen n'ala sɔnna a ma a bɛ dafa juillet kalo tile 12 mun b'a la ka na enquête ma kɛ ta ma bɔ a la sisu ma bɔ a la an y'an dusu minɛ an y'an sigi k'a kɔnɔ o kɔfɛ fana a nana don ŋanamuŋanamu na n'a ye maa maa ye diɲɛnatigɛ la a b'a deli walahi a n'a ka faamaya bɛɛ wa partenaire foyi tɛ Gawo kɔnɔ yan nɔ minisma wo maa ma n'a bɛ baara kɛ ɲɛmɔgɔya la ala sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ maa tɛ a bɛ min bonya a bɛ bɛɛ de dɔgɔya ale fɛ adamadenw yɛrɛ de tɛ foyi fɛn fɛn b'a la ka da mɔgɔw ka saya ni sira kasara nin na insécurité ko la n'i taala Seydou fɛ a kuma na ale fɛ c'est comme si fou de don et puis b'a fɔ ko foyi t'a la ka kɛ
lakanabaliya ye e hakili la k'a fɔ ko ale kelen fanga bɔ kan k'o kɛ parce que sahɛli jamana ye lakanabaliya ani dankarili wale cayalen don ye o yɔrɔ la aw ma taa ɲɛfɛ kojugu
kuma mun na te yen nɔ n bɛna f'i ɲɛna semaine semaine o y'a sɔrɔ barikan mɔgɔw ani Gawo chef de quartier ni fɛnw an tun bɛ rencontre kɛ ka kuma sécurité kan mais depuis Seydou nana o ma kɛ depuis o nana a y'a dabila attaque bɛ kɛ yɔrɔ la mɔgɔw bɛ bɛnkani bɛ kɛ mɔgɔw la mɔgɔw bɛ taa ɲɛf'u ɲɛna ale b'a fɔ ko maa ma deli ka faga a la sɔrɔsiw de bɛ attaquer c'est comme si population ka kuma ye fu de donc pour nous a sen b'a la gouverneur caman bɛ Mali la u kɛ bɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw janfa u kɛ bɛ ka président yɛrɛ de janfa parce que u bilala baara mun kama u t'a la ka k'a ɲɛma ni fɛn mun ma kan oubien fɛn mun b'a la ka kɛ fɛn jugu de don i ka kan ka jamana ɲɛmɔgɔ informe i ka kan ka population écouter olu b'a la ka mun d'aw ma renseignement la ani kumaw la ani jamana yɛrɛ sécurité bɛ taa cogoya mun fɛ mɔgɔw b'a la ka mun fɔ an ɲɛna
ta kɛra cogoya di
an b'an sigiyɔrɔw la an kɛ bɛ ka poste de contrôle minɛ ani yɔrɔw bɛɛ maa tɛ don Gawo mobili tɛ don fɛ baara wɛrɛ tɛ kɛ fo n'u ye gouverneur in taga bɔ an da la an b'a la ko de kɔnɔ
yasa ka se ka kunnafoni dalakɛ ani kunnafoni jɛlen di aw ma malikura wulila ka se Gawo gouverneur yɛrɛ ma Seydou Traoré a y'a yira k'a fɔ ni ko ale tɛ fɛ ka jaabili kɛ nin kuma ninnu na